Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim! Bună, Zelda! Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să ne întâlnim într-o duminică. Uite ce vreau să te întreb mai întâi. Hai să ne povestești un pic despre tine. Unde ești în momentul de față? Cum ai ajuns să lucrezi acolo? Care e povestea ta?
Bună, sunt Ziana. Nu e nicio problemă. Este plăcerea mea să stau de vorbă cu tine în orice zi a săptămânii, chiar dacă este, să zicem că este un mic cadou pentru mine, a doua zi, după ziua mea. Ok, păi am absolvit în București în 2007, acum ceva vreme. Am lucrat în diferite cabinete din București ca și clinician vreo 5 ani, cred. Apoi, undeva în 2016, m-am hotărât să emigrez, să vin în Anglia, dar între timp, undeva în 2009, am început un doctorat de 4 ani pe anatomie patologică în București, pe care l-am terminat în 2013. În 2016 eram în Anglia, am lucrat ca și clinician un an, apoi am prins un post undeva într-un laborator privat, unde am început patologie clinică, pentru că știi că lucrurile s-au un pic diferit în Occident, spre deosebire de România, și sper din tot sufletul să ajungem și noi la un moment dat să împărțim anatomia patologică și patologia clinică. Mă rog, revenind, am început să fac patologie clinică, care înseamnă în principiu citologie, imunologie, boli infecțioase, microbiologie, analiză de urină. Este un pic, este medicină de laborator, practic, plus citologie. Și am stat 2 ani acolo, în primul laborator în care m-am angajat, și apoi în 2017, da? M-am mutat în alt laborator, la Langford Vets, care este parte din... Este un laborator care deservește centrul de referință al Facultății de Medicină Veterinară din Bristol. Și din 2017 lucrez acolo, bine, cu un an și un pic pauză, concediu de maternitate, și am revenit în ianuarie acum. Da, și acum am plăcerea să vorbesc cu tine.
Super, mersi frumos, Zelda. Uite ce mi se pare mie fain este că, bine, ai un post academic, să-i spunem așa, ai familie și cu toate astea îți găsești timp să ne ajuți, de exemplu, cu cazuri pe Facebook, pe grupul Rovex și așa mai departe. Și asta mi-a atras, de fapt, atenția și de asta am vrut să ne întâlnim și să discutăm niște lucruri. Hai să începem să discutăm despre cât de util este un aparat de hematologie. Bănuiesc că tu ai un aparat de hematologie super extra, eu știu, OZN, dar vorbind despre aparatele de hematologie obișnuite în cabinet, ce le recomanzi tu colegilor, eu știu, să-și cumpere, să nu-și cumpere, cât de util este?
Cred că un aparat de hematologie este foarte util. Ai dreptate că există diferite aparate de analizoare de hematologie și este cât de fiabile sau nefiabile, este un termen relativ, pentru că atâta vreme cât deservește cazuistica și satisface nevoile unui cabinet și clinicianul este obișnuit cu aparatul respectiv, este un pic conștiincios și citește manualul și știe să facă troubleshooting și nu ignoră, eu știu, alertele aparatului și așa mai departe. Chiar și cel mai, în teorie, cel mai slab aparat poate să facă o treabă excelentă. Nu știu în ce măsură, asta e o chestie punctuală, nu știu în ce măsură medicii veterinari din România știu că ar trebui să aibă dreptul să folosească acel aparat o anumită perioadă de timp, să zicem o lună, înainte să accepte să-l cumpere. Pentru că acel aparat poate să aibă anumită performanță când este verificat de producător și cu totul altă performanță în cabinetul tău, dependent de operator, de sursa ta de curent, de sursa ta de apă, de ce vârste au animalele pe care le vezi în fiecare zi, ce specii vezi în fiecare zi și așa mai departe. Și tu, și un clinician n-ar trebui să creadă pe cuvânt, nu, nu când vine vorba de mii de euro. Aparatele de hematologie se împart și un clinician trebuie să știe asta, că se împart în aparate pe impedanță și aparate care au citometrie în flux sau laser și aparatele pe impedanță au niște limite serioase comparativ cu cele care au și citometrie în flux și mai este și acel aparat care am observat eu că nu este, adică e destul de popular în România. Nu fac reclamă și nici nu denigrez niciun aparat, pur și simplu spun principiul de funcționare. Se numește VetAutoRead, este pentru BuffyCoat, leucocitoconcentrat pe românește. Și acela chiar are niște limite serioase. Adică trebuie, dar e ok. Nu-ți permit să ții un aparat, cel mai performant aparat de cabinet. Poți să ții unul mai ieftin, dar atâta vreme cât ești conștient de limitele lui și ești conștient de ce poate să-ți ofere aparatul respectiv, e în regulă, poate să te ajute enorm.
Experiența mea cu aparatele de hematologie e destul de funny, ca să zic așa, pentru că când lucram în București și am investit într-o clinică veterinară adiacentă băncii de sânge, mi-am dorit eu foarte mult să am cel mai bun aparat de hematologie. Și dacă mi-amintesc bine, cred că un sfert din investiția în aparatură a fost aparatul de hematologie sau aproape jumate sau oricum foarte mult, știi? Ce este amuzant este că în momentul de față, bineînțeles că avem acces la laborator de patologie clinică cu un aparat de hematologie performant, dar în practica de zi cu zi, în urgențe, peste noapte și așa mai departe, nici măcar nu am aparat de hematologie. Nu fac decât frătiuri de sânge și microhematocrit, despre care o să vorbim. Ce părere ai tu despre treaba asta? E ok? Deci, din punctul tău de vedere, se poate, eu știu, face medicină, bineînțeles, până la un anumit nivel, fără să ai aparat de hematologie și cum te ajută frătiuri de sânge cu treaba asta?
Dar nu este imposibil să faci medicină fără un analizor de sânge. Poți să faci în primul rând trebuie să ai în vedere faptul că în momentul în care examinezi un frotiu de sânge, examinezi o cantitate infimă de sânge, o picătură. Și dacă ai noroc să prinzi modificările, ca și când ai uitat printr-o fereastră foarte, foarte, foarte mică, de 5 centimetri pătrați, într-o dita mai casa și încerci să-ți dai seama cum e așezată mobila și ceva în genul ăsta în camera respectivă. Deci examinezi o cantitate infimă de sânge, dar nu este o idee proastă. Da, poți să faci, să examinezi un frotit de sânge și corelat cu microhematocritul de care spuneai PCV, cum e, poate să mai bine cunoscut în România, de către medicii veterinari. Poate să-ți dea o idee legată de... Hai să începem cu PCV, cu microhematocritul. După ce ai centrifugat cantitatea respectivă de sânge în tubul de microhematocrit, și ai folosit centrifuga pentru microhematocrit, care este o centrifugă specială care poate să ajungă la viteze foarte mari, în jur de 15.000 de rotații pe minut, și locașurile respective sunt speciale, special proiectate pentru tubul de microhematocrit, care este un tub capilar foarte, foarte fin. Poți să vizualizezi tubul de microhematocrit și să-ți dai seama dacă se vede hemoliză, dacă serul prezintă hemoliză, icter, lipemie. Poți să-ți faci o idee legată de, bineînțeles că măsori PCV-ul concret folosind scala specială și îți dai seama dacă animalul este anemic sau, dimpotrivă, prezintă eritrocitoză, deci care poate fi și foarte bine reală sau falsă, falsă dacă este deshidrată sau prezintă contracție splenică și deja m-am întins foarte mult, revenind, deci asta despre microhematocrit, despre PCV. Referitor la frotiul de sânge, poți să vezi dacă ai semne de regenerare, cum ar fi policromatofile, cum ar fi eritrocite nucleate, basophilic stippling. Nu știu cum se traduce asta în română și știi tu, sunt ziană, n-am gândit atât termenul ăsta. Punctele acelea bazofile din hematie, exact. Poți să vezi dacă ai destule, pe frotiul de sânge, repet, poți să vezi dacă ai destule plachete sangvine, pentru că un câine ar trebui să aibă undeva între 5-7 plachete sangvine per câmp, microscopii cu 100, dar trebuie să știi că trebuie să examinezi frotiul și în zona potrivită, adică în zona de monostrat, acolo unde mai puțin de 50% din hematii se suprapun. Este undeva la maxim un centimetru de marginea franjurată. Acolo este zona de monostrat. Poți să, iarăși pe frotiul de sânge, poți să vezi dacă există modificări toxice în neutrofile. Poți să vezi dacă ai deviere spre stânga a leucogramei sau devierea spre stânga a indicelui Arnet. Dacă vezi neutrofile în bandă, metamielocite, poți să vezi dacă ai limfocitoză și cum arată limfocitele respective, dacă sunt doar reactive sau dacă încep deja să te gândești, la o leucemie sau la un stadiu 5 al limfomului când începe descărcarea citemică în sânge. Poți să vezi paraziți, Babesia, Mycoplasma, dacă ai noroc. Poți să vezi ce se mai poate vedea ca și parazit, microfilarii, nu? Alte posibile cauze ale anemiei. De exemplu, poate ai o pisică care a mâncat ceapă sau un câine care a mâncat ceapă și ai o anemie cu corpuscul oxidativă cu corpuscul Heinz și normal că o să-i vizualizezi în frotiu. Atâta vreme cât știi cum arată modificările pe care le-am menționat, un frotiu te ajută foarte mult. Dar îți trebuie perseverență, ca peste tot. Să începi prin a vedea un frotiu de la un câine sănătos în fiecare zi, ca să-ți obișnuiești ochiul. Și faci asta, 3 luni. Și după 3 luni, începi să te uiți și la frotiurile de la animalele bolnave. Și o să sesizezi diferența instantaneu, pentru că creierul tău este deja obișnuit cu normalul. Și nu trebuie să știi exact ce se întâmplă la animalul bolnav. Sunt cărți, există internet, există oameni care fac asta în fiecare zi, poți să întrebi. Dar încet, încet te înveți.
Da, absolut. Subscriu treaba asta. A? Pot să spun că sunt rare cazurile în care am un pacient și nu mă uit la un frotiu de sânge. Adică chiar nu pot să-mi imaginez. Eventual, doar dacă am un cățeluș de câteva luni care s-a prezentat cu picior rupt, știi, sau o treabă de asta. Dar, în principiu, mă uit la frotiu de fiecare dată. Și asta mi se pare mie foarte mișto, că este ieftin, nu costă nimic, știi, să facem frotiu de sânge. Și ce mai vreau să spun aici este că o centrifugă de care ai menționat tu, de microhematocrit, cred că este undeva la câteva sute de euro maxim. Deci, practic, dacă faci investiția asta într-o centrifugă de genul ăsta și într-un microscop ok și, bineînțeles, timpul pe care trebuie să-l investești să te înveți, dacă adun toate lucrurile astea, cred eu că este destul de valoros comparativ cu o investiție de, nu știu, multe mii de euro să cumperi un aparat fancy, știi? Și eventual poți să trimiți probe la laborator și să ai un buletin de hematologie a doua zi. Și apropo de treaba asta, pentru că tu cu asta te ocupi, ce părere ai când colegii îți trimit sânge pentru analiză hematologică? Este important să-ți trimită și frotiu proaspăt făcut sau e suficient tubul de sânge?
Depinde cât de repede ajunge proba de sânge în laborator. Noi fiind foarte, foarte aproape în aceeași curte, practic cu spitalul, Proba de sânge cred că ajunge în jumătate de oră, maxim, la noi. Dar dacă urmează să treacă, să zicem, 4 ore, în principiu, am citit un articol în care s-a demonstrat că modificări în neutrofile care pot să mimeze modificările toxice și care sunt foarte importante, pentru că dacă le vezi în neutrofile, poți să începi să te gândești la inflamație. Și, pe de altă parte, modificările toxice din neutrofile s-a demonstrat în alte studii mai vechi că se corelează cu o perioadă de spitalizare mai lungă, un prognostic mai grav, deci nu sunt de ignorat aceste modificări toxice. Niște modificări care pot mima modificările toxice apar în 4 ore în proba de sânge care este ținută la temperatura camerei și în 6 ore în frigider, adică la 4 grade. Eu zic că ideea cea mai bună este să faci un frotiv de sânge în momentul în care recoltezi. Sângele respectiv sunt, din curiozitate m-am uitat pe YouTube să văd dacă există tutoriale. Există niște tutoriale extraordinar de bune pe YouTube care îți explică în detaliu ce trebuie să urmărești când faci un frotiv de sânge. Faci acel frotiv de sânge, îl usuci repede, îl pui într-o cutie de plastic ideal, pentru că într-o cutie de plastic are șansele cele mai mici să se spargă. Nu bagi cutia în frigider pentru că o să se condenseze umiditatea, apa din atmosferă și o să îți modifice morfologia celulelor de pe frotiu. Deci lași frotiul efectiv afară și trimiți cu proba de sânge respectivă, având grijă, bineînțeles, asta e puțin probabil, dar să nu, dacă cumva ai și extirpat ceva și ai pus în formol, o formațiune, să nu pui în aceeași pungă cu frotiul de sânge, pentru că vaporii de formol trec prin plastic, prin pungile de plastic și o să, în momentul în care patologul va colora lama de sânge, o să vadă numai niște chestii albastre. Dar asta e puțin probabil, mă gândesc, dar dacă cumva se întâmplă, puneți în pungi separate și trimiteți la laborator. Ideal ar fi să treceți și pe eprubeta de sânge ora și ziua la care s-a recoltat, astfel încât patologul care interpretează frotiul să știe ce este artefact și are șanse mai mari să fie real.
Dar ce facem noi este recoltăm, în momentul în care recoltăm proba de sânge, facem frotiu proaspăt și îl trimitem împreună cu proba refrigerată. Și dacă nu facem treaba asta, atunci ține-te, pentru că vei primi un raport în care ți se va spune: îmi pare rău, nu am cum să interpretez modificările astea, unde este frotiul proaspăt, parcă v-am spus să faceți frotiuri proaspete. Și nu-ți mai vine data viitoare să nu trimiți frotiu.
Ce este?
Cam asta.
Ce asta?
Cam asta. Deci da, e important dacă putem să facem un frotiu proaspăt și ca să ajutăm medicul de laborator, nu? Să ne dea informații cât mai corecte. Bun, hai să trecem acum, hai să zicem că avem aparat de hematologie, suntem norocoși, și hai să vorbim un pic despre toate numerele astea și ce înseamnă, pentru că cred eu că poate să fie destul de confusing, sau cel puțin pentru mine sunt în continuare. Bineînțeles că primul lucru care ne interesează este animalul anemic sau nu, sau cel puțin așa văd eu lucrurile. Cred că este una dintre cele mai importante lucruri. Pentru asta, bineînțeles că nu avem neapărat nevoie de hemoleogramă. Dacă facem un PCV sau microhematocrit, ne putem da seama dacă avem de-a face cu un animal anemic, dar aparatul de hemoleogramă ne spune despre hematocrit și nu despre PCV. E vreo diferență între astea două?
E o diferență între PCV și hematocrit. PCV-ului se mai spune și span hematocrit, adică hematocritul centrifugat, în sensul că PCV-ul se calculează concret, centrifugând proba de sânge, citind pe scala respectivă, totul este foarte direct, foarte concret, fizic. Hematocritul se calculează, este o valoare calculată, de către analizorul de sânge, hematocritul și PCV-ul trebuie să fie foarte apropiate, gradul de diferență între ele trebuie să fie de maxim 3%. Dacă este mai mare de atât, ceva e în regulă, una dintre valori este greșită. Hematocritul este volumul de ocupat de eritrocite într-o probă de sânge, într-o unitate de sânge. Poate să fie, există niște valori de referință undeva, în general la câine se învârte în jurul valorii de 44%, undeva pe acolo. Trebuie să avem în vedere faptul că sunt și rase care au un mod fiziologic un hematocrit foarte mare, cum ar fi sighthounds, ogarii, saluki, lurcher. Sunt foarte multe. M-am uitat din curiozitate zile trecute și sunt vreo 20 de rase, dacă îți vine să crezi. Credeam că sunt vreo 3-4, sunt vreo 20. Tecălii, iarăși, pot să aibă valori care duc undeva la 50 și aproape 60% și nu sunt deshidrata și nu au exces de eritropoietină, pur și simplu asta este valoarea lor normală.
Hai să spunem că avem un animal anemic, asta îmi place mie, cu asta ne confruntăm foarte des.
Hai să începem prin clasificarea anemiilor, pentru că s-o iau așa un pic didactic, pentru că sunt convinsă că în momentul în care se trimite, clinicianul trimite o probă de sânge la laborator, primește o interpretare în care se spune, dacă animalul este anemic, se spune, dau un exemplu, anemie severă, macrocitară, hipocromă cu regenerare puternică. Hai să disecăm un pic interpretarea asta. În primul rând am început cu gradul de severitate. Gradul de severitate se evaluează în funcție de cât de jos este hematocritul, cât de scăzut este hematocritul, valoarea hematocritului în funcție de limita inferioară a intervalului de referință. Concret, dacă, să zicem, un câine trebuie să aibă în general un hematocrit de 45%, să spunem, sau 0,45, pentru că fac o paranteză, hematocritul poate să fie exprimat în procente sau ca o valoare fără unitate de măsură, în sistemul internațional este în situația pe care, în exemplu pe care l-am dat mai devreme, 0,45, dar pe majoritatea buletinelor de analiză apare sub formă de procent, nu-i așa? Ok, și acest cățel are un hematocrit de 12%. Este clar o anemie severă, nu e niciun dubiu. Sunt o grămadă de intervale de referință care să te ghideze în diverse publicații și pe website-ul eCleanPath, pe care este website-ul facultății de la Cornell. Facultății Cornell, în care noi avem foarte multă încredere ca și patologi și recomand cu cea mai mare căldură, pentru că sunt explicate lucrurile foarte, foarte bine și tot timpul sunt updatate noțiunile cu referință la studii foarte recente, gen 2020. Deci se găsesc intervale de referință la care să te raportezi, să vezi care este gradul de severitate, dar în același timp trebuie să iei totul cu a pinch of salt, cum se spune, pentru că există un grad foarte mare de subiectivism. Când ce mi se poate părea mie anemie severă, altui patolog se poate părea anemie moderată. Ok, pe lângă anemii severe există și anemii moderate și anemii ușoare. Și de ce mă interesează pe mine dacă este severă, moderată sau ușoară? Pentru că deja încep să mă gândesc la o posibilă cauză. Dacă este o anemie imunmediată, autolitică, o imunmediată, de cele mai multe ori sunt severe. Dacă e o anemie produsă de o boală cronică inflamatorie, foarte rar sunt severe, de obicei sunt foarte ușoare. Sau o tulburare endocrină, sunt ușoare. O anemie provocată de insuficiență renală, este ușoară de obicei. Deci deja încep să restrâng încet, încet posibila cauză a anemiei respective. Revenind la exemplul meu, am zis macrocitară. Asta înseamnă că eritrocitele mele sunt mai mari decât normalul. Și cine îmi spune mie dacă eritrocitele sunt mai mari decât au ca dimensiune, mă refer. Decât normalul, mă uit la MCV, care este volumul eritrocitar mediu. Deci dacă MCV este, a ieșit din interval de referință, hematile sunt mari, este o anemie macrocitară. Încep din nou să mă gândesc la etiologie. Ok, posibile cauze ale anemiilor macrocitare, ori am un număr crescut de policromatofile, pentru moment, policromatofile sunt mai mari decât cele roșii normale, dar sunt și alte cauze. Pe lângă policromatofile în sânge, sunt și alte cauze care determină o dimensiune mai, duc la o dimensiune mai mare a hematiilor, cum ar fi carență în vitamina B12, acid folic, cobalt. Pot să am un sindrom mielodisplazic, pot să am o pisică infectată cu virusul leucemiei feline, pot să am o probă veche și celulele roșii au început să se umfle și mă opresc aici. E mult de povestit, dar mă opresc aici. Ok, continuu cu disecarea interpretării. Am zis hipocromă. Asta înseamnă că hematiile nu sunt umplute cu hemoglobină cum ar trebui, n-au destul de hemoglobină. Poate să fie vorba din nou de policromatofile, pentru că ele, prin asta se caracterizează policromatofilele, adică celulele roșii imature care sunt expulzate din măduva osoasă hematogenă înainte de vreme. Ele sunt mari și n-au destul de hemoglobină. Și apar, și bineînțeles că vor scădea valoarea MCH și MCHC în hemoleogramă. MCH și MCHC, mai pe românești. Hai să vorbesc un pic de parametrii ăștia doi. MCH-ul îmi spune câtă hemoglobină găsesc într-un eritrocit. Și se măsoară, este efectiv, aparatul lizează o anumită cantitate de sânge. Prin liză, hemoglobina este eliberată din hematii și aparatul, analizorul, prin metode spectrofotometrice, măsoară cantitatea de hemoglobină. Și împărțind-o la numărul de hematii pe care le-a lizat, zice ok, un eritrocit are 20 picograme de hemoglobină. Pe de altă parte, MCHC ține cont și de volumul hematiei. Când evaluezi o anemie ca fiind normocromă sau hipocromă, eu iau un calcul, eu mă uit la MCHC să văd dacă este normocromă sau hipocromă. Pentru că MCHC îmi spune concentrația de hemoglobină pe unitatea de volum. Și apoi mă continuu cu disecarea interpretării, am zis puternic regenerativă. Puternic regenerativă înseamnă că în primul rând am reticulocite în sânge care trec peste o anumită valoare. Și aici este un alt subiect controversat, pentru că în patologie există și o mare doză de subiectiv. Dacă ne uităm în cărțile și studiile vechi, valoarea de referință este 60.000 de reticulocite pe microlitru. Dacă ai mai mult de 60.000 de reticulocite pe microlitru, atunci ai regenerare. Asta era în studiile vechi. Mai nou, trebuie să ai undeva peste 90.000-100.000 de reticulocite pe microlitru ca să spui da, a început răspunsul regenerativ. Dacă eu am spus despre anemia mea, despre exemplul meu, că este puternic regenerativ, înseamnă că am undeva, să zicem, la 400.000-500.000 de reticulocite pe microlitru. Și din nou, există intervale de referință, le găsiți în studii, le găsiți pe eClinPath, în care, pe baza cărora se puteți spune, este slab regenerativ, este mediu regenerativ, este puternic regenerativ. Și trebuie un alt lucru pe care trebuie să-l am în vedere când văd răspunsul regenerativ, este dacă am cât de sever este anemia, pentru că pe cât de sever este anemia, pe atât de puternic trebuie să fie răspunsul regenerativ. Dacă am o anemie severă și am o reacție regenerativă foarte slabă, e ceva nerecunoscut. Ori e la început, ori este la început, au trecut doar 3-4 zile de la începutul, debutul răspunsului regenerativ și încă nu i-ai dat timp organismului să ajungă la maximul de regenerare. Ori este ceva în regulă cu modul osoasă hematogenă sau există carențe și organismul are capacitatea, să zicem, să regenereze, dar nu are ingredientele. Și cam atât. în legătură cu anemiile. Adică asta este modul în care ar trebui să fie interpretată o anemie.
Foarte fain explicat, Zelda, serios. Foarte mișto, foarte clar și...
Pot să mă întorc foarte puțin la policromatofile și reticulocite, te rog frumos, pentru că mi se pare important. Eu una cel puțin când făceam clinică în România, nu știam diferența între policromatofile și reticulocite și mă gândesc că n-aș vrea să existe clinicieni în continuare cărora nu le este clar diferența între policromatofile și reticulocite, care diferența de fapt nu există, pentru că vorbim de una și aceeași celulă, numai că dacă o colorăm, când colorăm un frotiu de sânge cu metode Romanovski, mă rog, mai exact, May Grünwald Ghimza sau Ghimza modificat, sunt mai multe variante, dar Romanovski este un termen umbrelă, să zicem, al coloraților pe care le folosim de rutină în cabinet, inclusiv DeepQuick, atunci o să vezi policromatofilele, care sunt, apar ca celule mai mari și un pic mai albastre sau gri, în comparație cu o hematie normală care este roșie. De ce sunt ele albastre? Pentru că încă mai au, ele sunt tinere, așa cum am spus mai devreme, sunt niște hematiti tinere care au fost gonite din măduva osoasă hematogenă, se puse la treabă înainte să fie pregătite săracele. Ele încă mai au ARN, ribozomal. Și acel ARN se colorează în albastru, ca orice material genetic, și foarte bine că nucleii se colorează în albastru, cromatina se colorează în albastru, pentru că ARN-ul și ADN-ul se colorează în albastru. Și amestecul ăsta de albastru și roșu de la hemoglobină dă o culoare gri, practic. Dar ce vreau să menționez este că tot ce este albastru sau gri în sânge este policromatofil, dar nu toate policromatofilele sunt albastre. Pentru că unele policromatofile au ARN ribozomal încă în structură, dar nu este la cantitatea la care să schimbe culoarea. Și aici intervine importanța aparatului, analizorului, pentru că el detectează cantitatea minimă de ARN. Nu contează, poate să fie o cantitate absolut infimă și el o detectează și zice, ok, este reticulocit. Pe când tu când te uiți în lamă, poți să ratezi când și numere reticulocitele. Dar avem un secret. Putem să colorăm lama cu New Methylene Blue. Așa, și apoi faci un frotiu normal și acel colorant, New Methylene Blue, va colora ARN-ul ribozomal din hematii. Hematiile apar cu o culoare bleu deschis și iar ARN-ul ribozomal apare ca niște puncte sau agregate, de fapt, în reticulocitele de câine, albastru închis, n-ai cum să ratezi. Și clar nu poți să ratezi reticulocitele. Și apoi le numeri, numeri 100 de reticulocite, numeri câte reticulocite ai în 100 de hematii numărate și îți dai seama care este procentul de reticulocitoză, grad de reticulocitoză din sânge. Și asta este diferența, să zicem, între policromatofile și reticulocite.
Foarte mișto că ai explicat treaba asta, serios, pentru că e chiar important. Și ce mai vreau să mai adaug aici, din punct de vedere al unui non-patolog, este că, noi nu vom număra niciodată nici reticulocite, nici policromatofile, să fim serioși. Dar doar uitându-te la frotiu și cu timpul, cu experiența, vei identifica aceste policromatofile, practic exact cum arată, exact cum le-ai explicat și tu mai devreme și pot să spun că sunt destul de confident să mă uit la un frotiu și să zic, băi, eu cred că anemia asta este regenerativă. Uite, chiar văd câteva policromatofile, nu le-am numărat, nu știu câte, aștept să-mi spună patologul exact dacă am dreptate sau nu, dar de cele mai multe ori îmi dau seama de treaba asta. Deci, foarte util. Hai să, trecem un pic mai departe și să ne referim un pic și la leucocite, să nu se simtă ignorate. ce informații putem să obținem de pe hemolocogramă? Și ai comentat tu și mi-a plăcut foarte mult explicația într-un post pe Facebook, pe grupul Rovex, despre numărul acela relativ și absolut. Care este diferența între ele? La ce ne uităm? La ce te uiți tu? Ce sfaturi ai?
Ok, hai să descriem un pic procesul numărării, să zicem, leucocitelor și aflarea leucogramei. Aparatul măsoară numărul absolut de leucocite din sânge, din proba respectivă, bineînțeles de sânge, dar bineînțeles că extrapolând, îți spune cam câte leucocite trebuie să ai în proba respectivă, îți dă un număr absolut, tu poți să faci, îți dă și niște procente, bineînțeles, și îți dă și niște valori absolute. Câteodată, că de aici pornise toată discuția de pe Rovex, era un coleg care nu înțelegea de ce există diferență între procente și numerele absolute. Mai concret, de ce, să zicem, procentul era, dacă te refereai la procent, era în limită de referință și când te uitai la valorile absolute, era în afara valorilor de referință. Deci și nu înțelegea ce să cred eu aici, este vorba de leucocitoză sau nu este vorba de leucocitoză. Și era o întrebare validă, bineînțeles, oricine și-ar fi pus întrebarea asta. Ce se întâmplă în momentul în care încerci să afli valorile absolute sau și procentele? Dacă ai încerca să faci calculul diferențial al leucocitelor pe lamă, numeri, să zicem, 100-200 de leucocite. Poți să numeri și 1000 dacă ai timp. Totul se referă la timp. Cu cât numeri în teorie, cu cât numeri mai multe leucocite, cu atât ești mai aproape de adevăr. Dar cine are timp să numere 500 de leucocite în fiecare zi, pe fiecare probă? Nu e timp. Deci trebuie să te limitezi la 100, maxim 200 de celule de leucocite în frate. Și afli un procent, bineînțeles, și folosind acel procent, te raportezi la valoarea absolută pe care ți-a dat-o aparatul și afli astfel valoarea absolută a fiecărei populații leucocitare. Mai exact, câte valoarea absolută a neutrofilelor, eozinofilelor, bazofilelor, dacă ai, limfocitelor și monocitelor. Pentru că și ele sunt valorile reale care îți spun exact ce se întâmplă în acel sânge. Pentru că când vine vorba de procente, ele pot să te păcălească. Tu când numeri, să zicem, 100 de celule și ai o neutrofilie, așa cum spuneam și în comentariul de pe Rovex, normal că ai tot timpul întâlnești neutrofile și le bagi acolo în procentul ăla de 100, în numărul ăla de 100 de celule și te trezești că ai 80% neutrofile și, să zicem, 20% limfocite, dacă am presupune că în sânge avem numai neutrofile și limfocite. Și când te raportezi la valoarea absolută, se poate să-ți dai seama că, de fapt, neutrofilele sunt în limite normale sau în intervalul de referință. Una peste alta se poate să ai surprize. Nu vă blocați pe procente. Procentele sunt bune, sunt acolo, trebuie calculate, dar ele sunt folosite numai ca să afli valorile absolute. Valorile absolute sunt cele care vă spun ce se întâmplă în mod real.
Bun, cred că ne apropiem de final. Hai să vorbim un pic și despre trombocite. Și aici cam ce aș vrea să te întreb eu este bineînțeles, la ce te uiți, cum le interpretezi și cam cât de multă încredere ai tu în ceea ce îți spune aparatul despre ele.
În primul și în primul rând, cred că confuzia cea mai frecventă care se produce când vine vorba de interpretarea valorii numărului de plachete dintr-o probă de sânge este legată de faptul că ai o falsă scădere. De cel mai multe ori pentru că plachetele au un talent fantastic să se aglutine, să se ag să agrege, să formeze agregate în proba de sânge. Și bineînțeles că numărul lor va scade în mod fals. Și aici, încă o dată în plus, intervine, mă rog, îți dai seama cât de important este să se examineze un flotiu, pentru că În momentul în care ai o valoare scăzută a plachetelor dată de aparat, trebuie să, în mod obligatoriu trebuie să examinezi un frotiu. Și te duci la marginea franjurată a frotiului, pentru că acolo sunt agregatele plachetare. Dacă sunteți curioși cum arată un agregat plachetar, puteți să căutați pe Google, sigur veți găsi o grămadă de poze. Și dacă ai agregate plachetare, acea scădere a numărului de plachete este fals. Nu e cazul să te alarmezi că o să ai parte de, eu știu, de sângerări spontane sau, bine, asta este un alt subiect, că până când nu scade valoarea sub 30 plachete microlitru, slabe șanse să ai sângerări. Deci trebuie să verifici frotiul de sânge, să vezi câte plachete ai și trebuie să te duci dacă ai agregate plachetare, pardon, și trebuie să te duci în zona de monostra să vezi, în primul rând, care este numărul mediu de plachete pe câmp și pentru asta efectiv te duci în monostran și numeri plachetele în 10 câmpuri, împarți la 10 și vezi numărul mediu și îl înmulțești cu 20.000 și ăsta îți dă numărul exact absolut de plachete sangvine pentru animalul respectiv. Un alt fenomen care se întâmplă în special la pisică, plachetele pisicilor sunt foarte reactive, ele sunt foarte supărăcioase așa și imediat reacționează și o să vezi plachete foarte mari de dimensiunea hematiilor. Bine, trebuie să ții cont și de faptul că hematiile la pisică sunt mai mici decât cele de la câine, dar ele ajung oarecum la aceeași dimensiune. Și aparatul, mai ales dacă este un aparat cu impedanță, există riscul să se păcălească și să aibă impresia că acele plachete foarte mari de dimensiunea hematiilor sunt de fapt hematii. Și când te uiți pe buletin de analiză, odată că ai eritrocitoză, care nu este reală, pentru că aparatul a tot pus plachetele acelea foarte mari, macrotrombocitele, le-a pus în găleata cu hematii, și ai și o trombocitopenie falsă, din cauza confuziei pe care tocmai am menționat. Un alt comentariu pe care vreau să-l fac cu referire la existența macrotrombocitelor, de data asta la câine, nu știu cât de populară este rasa asta în România, Cavalier King Charles. Rasa asta are în mod normal, este o afecțiune, dar este recunoscută ca suferind această afecțiune, au macrotrombocite. Este un deficit este o anomalie structurală. Animalul respectiv nu va prezenta tulburări de coagulabilitate. Puteți să faceți testul dacă aveți curiozitatea chiar să diagnosticați perturbarea asta. Există un test PCR, puteți să găsiți pe net dacă vă interesează detalii. Ce să mai spun referitor la plachete? Parametrii, indicii plachetari din hemoleogramă se referă la numărul lor, care este prescurtat ca PLT de obicei, și volumul plachetelor, care poate să fie mărit dacă ai macrotrombocite, sau se spune că plachetele tinere sunt mai mari decât cele normale. Ei bine, asta e un subiect controversat din nou, pentru că sunt studii care spun că nu e adevărat. Bineînțeles că sunt foarte importante plachetele. Și când aveți o tulburare de coagulabilitate sau bănuială, în primul și în primul rând uitați-vă la plachete. Degeaba nu vă aruncați pe PT și APTT sau eu știu, nu știu ce, CID, până când nu vă uitați la plachete. Se poate ca plachetele să vă spună din start de ce există tulburări de coagulabilitate, pentru că ele sunt primele, în primă linie, când vine vorba de coagulabilitate, de coagulare.
Absolut, nu pot decât să fiu de acord cu tine aici. Știi că mie îmi plac testele rapide, ieftine, și înainte să faci alte teste mai complicate, frotiul de sânge. Și uite, chiar am avut cazuri trimise, de exemplu, la noi, la spital de referință, trimise pentru trombocitopenie, diagnosticată pe aparat de hemoleogramă, fără să fie treaba asta confirmată cu frotiu de sânge. Și când au ajuns cazurile respective la noi, ne-am făcut un frotiu de sânge și am exclus diagnosticul ăsta. Doar că îți dai seama, ca să vină un animal la noi să ne facem noi un frotiu, este de 1.000.000 de ori mai scump decât să-l faci din prima. Deci cam asta, dacă e să fie un singur lucru de luat acasă, cam asta să fie, să nu uiți de frotiu de sânge. Și cu timp, cu răbdare, cu experiență, o să ajungem să interpretăm lucrurile de bază.
O altă situație care se poate întâmpla dacă ai agregate plachetare, să ai plachetele în interval de referință. Și chiar și atunci trebuie să verifici dacă ai agregate plachetare, pentru că se poate să ai de-a face cu o trombocitoză care este mascată de existența acestor agregate plachetare și tu ai impresia că ai plachete în limite de referință, dar de fapt ai o trombocitoză, poate chiar severă. Și nu, de cele mai multe ori am observat că în foarte multe cazuri vezi o trombocitoză reactivă, undeva, să zicem, o creștere ușoară a plachetelor, pentru că ai o inflamație, eu știu, și ele reacționează. Mai grav este dacă ratezi o leucemie a trombocitelor. Sunt foarte rare, foarte, foarte rare, și trebuie să ai valori de milioane de plachete pe microlitru ca să începi să te gândești la o leucemie, dar asta înseamnă că nu se poate întâmpla. Dar pentru că sunt rare. Așa că verificați existența plachetelor, agregatelor plachetare, indiferent de numărul plachetelor, a spune.
Fair enough, fair enough. Și găsim poze pe, cum ai zis tu, pe internet sau pe eClinipath, foarte mișto. Deci, practic, la marginea franjurată e primul lucru la care mă uit când mă uit la un frotiu. Și îmi place să abordez treaba asta cu yes or no questions, știi? Mă uit la frătiu, mă uit la marginea franjurată, am agregate plachetare, da sau nu? Ok. Mi se pare mie că sunt foarte multe neutrofile, să suspectez o neutrofilie, da sau nu? Văd vreun, eu știu, parazit sau microfilarii, da sau nu? Ok. După care mă duc în monostrat, policromatofile, da sau nu, știi? Mă uit la leucocite, modificări toxice, da sau nu. Cam asta pentru mine și, bineînțeles, numărul manual, numărătoarea trombocitelor. Deci cam astea sunt pentru mine lucrurile de bază. Nu cred că e nevoie să intru mai multe detalii în situații de urgență și garantez că nu mi-a mai mult de 2 minute să examinez frătiul și să răspund la toate întrebările astea.
Corect, corect. Nu, este nici mi-a nevoie de mai mult, sunt Ziana. Dacă reușești să faci, când reușești să faci toate lucrurile astea, este minunat. E deja afli atât de multe lucruri, exact cum ai spus mai devreme, îți ia cu totul, îți ia 10 minute, cu totul, începând de la realizarea frotiului, colorare rapidă cu DiffQuick, te l-ai pus la microscop, o picătură de ulei și gata. Ți-ai dat seama ce se întâmplă.
Da. Da. Și ieftin.
E păcat, ar fi păcat să nu, adică e păcat să nu faci asta. Da.
Na, bun, asta e, am încheiat, să știi fix pe ce vreau eu să transmitem, de fapt. Na, îți mulțumesc mult, Selda, și cred eu că o să fie extrem de util, sincer, podcastul ăsta, și sper să ne mai auzim și pe alte subiecte.
E plăcerea mea, a fost plăcerea mea, sper că a fost clar, sper că că este util. Dacă există întrebări, există site-ul Rovex, există, dacă este nevoie, pot să-mi pun la dispoziție și adresa de mail. Răspund la orice întrebări cu cea mai mare plăcere. Nu știu cât de rapid o să fiu, dar o să încerc pe cât posibil, în maxim o săptămână, dacă există întrebări, să răspund. Chiar mi-a făcut foarte mare plăcere să stăm de vorbă astăzi. Mersi frumos pentru invitație!
Cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați ascultat. Data viitoare vom sta de vorbă cu Alexandra Suciu. Alexandra este medic veterinar experimentat în medicina de urgență ce lucrează momentan în UK. Cu Alexandra vom discuta despre blocajul uretral la mutani. Vă așteptăm!